Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και καταρχάς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τα πολλά και ωραία τηλεφωνήματά σας, πολλά των οποίων περιέχουν και πολύ εύστοχες ερωτήσεις, τις οποίες με τη χάρη του Κυρίου θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μετά. Ακούτε την πρώτη από την νέα σειρά εκπομπών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το θέμα το οποίο με τη χάρη του Κυρίου προσπαθούμε να δούμε είναι τις πνευματικές αιτίες πίσω από τις αλλαγές αυτές, τις κλιματικές, και είπαμε ότι ουσιαστικά ενώ ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τον κόσμο, είναι αυτός ο οποίος εθέσπισε τους φυσικούς νόμους, είδε ότι όλα ήταν ελίαν καλά, έφτιαξε τον άνθρωπο, τον έβαλε σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, τον Παράδεισο. Εν τούτης είδαμε ότι ο άνθρωπος έχει έναν αντίδικο, έχει έναν εχθρό, και αυτός ο εχθρός είναι πάρα πολύ δυνατός. Πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος, να καταλάβει ότι το όνομά του είναι Σατανάς, είναι ο διάβολος. Είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, είναι ένας πεπτωκός άγγελος ο οποίος είναι ηττημένος. Το μέλλον του θα είναι στην αιώνια απώλεια, στην κόλαση μαζί με τους αγγέλους του. Όμως έχει δυνάμεις και δυστυχώς ενεργεί σήμερα εις τους ιούς της απειθίας. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ήταν χερούβ επί σκιάζων. Διαβάζαμε τα δύο χωρία τα οποία αναφέρονται στο πρόσωπο αυτό, στο 28ο κεφάλαιο του Δανιήλ και στο 14ο κεφάλαιο του Ισαΐα, και βλέπουμε και σήμερα μπορώ να πω ότι κατάλαβα, αγαπητοί μου εδώ πέρα συνομιλητές, αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, ότι και αν λαλώ τας γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύβαλο αλαλάζων. Και αν έχω προφητεία και αν έχω δυνάμεις και εξουσίες και πολλά πράγματα, αν δεν έχω αγάπη είμαι ουδέν. Είχε μεγάλη γνώση ο διάβολος, είχε μεγάλη εξουσία, όμως δεν είχε αγάπη. Και πραγματικά θέλησε να εκθρονήσει τον Θεό. Και βέβαια κατέληξε να γίνει ένας αντίδικος του Θεού και του ανθρώπου. Είναι ο αντιδικός μας ο διάβολος. Παρέσυρε με την πειθό του και τη γοητεία του το 1/3 των αγγελικών δυνάμεων τα οποία αποτελούν σήμερα τα δαιμόνια, διότι ο διάβολος δεν είναι πανταχού παρόν. Επηρεάζει τη σκέψη των ανθρώπων, τον βλέπουμε να ενεργεί μέσα από τις ανθρώπινες φιλοσοφίες, και η κυρία έκφραση είναι η ουμανιστική φιλοσοφία, η οποία λέει ότι ο άνθρωπος έγινε από μόνος του, το σύμπαν έγινε από μόνο του. Και είναι απίστευτο πως σήμερα με τις φοβερές ανακαλύψεις τις οποίες έχει επιτρέψει ο Θεός να έχει ο άνθρωπος, ακόμα οι άνθρωποι στην πλειονότητά τους δυστυχώς πείθονται σε αυτού του είδους τις αφέλειες, γιατί περί αφελειών πρόκειται, όταν όλες οι θεραπενίδες της επιστήμης έρχονται να προσκυνήσουν μπροστά στο Λόγο του Θεού. Θαυμάζουμε τις δυνάμεις γοητείας οι οποίες λόγω της παρακοής του ανθρώπου επηρεάζουν τον άνθρωπο. Λέμε λοιπόν ότι μέσα από την παρακοή του πρώτου ανθρώπου ήρθε η αμαρτία και ήρθε ο ηθικός θάνατος στον άνθρωπο, ήρθε ο πνευματικός θάνατος, ήρθε ο φυσικός θάνατος, και αν δεν προλάβαινε ο Θεός να απομακρύνει το δέντρο της γνώσεως του καλού, το δέντρο της ζωής από τον Παράδεισο, ο άνθρωπος θα έμενε αιώνια μακριά από το Θεό. Όμως ο Θεός έχει ένα σχέδιο αποκατάστασης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όμως θέλω να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό και να απαντήσουμε στους φίλους ακροατές, γιατί το θέμα σήμερα είναι ποιος κυβερνάει τον κόσμο. Αφού βλέπουμε τις καταστροφές, εφόσον βλέπουμε τις θύελες, τις κατολιστήσεις, βλέπουμε τις φωτιές, τις κλιματικές αλλαγές, την αδικία, την κακία, τελικά ποιος κυβερνάει τον κόσμο, ο Θεός ή ο διάβολος? Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Να βοηθήσω λιγάκι, ότι ο ίδιος ο Κύριος, όταν επηρεάζεται από τον διάβολο, ο διάβολος τον ανέβασε πάνω σε ένα όρος υψηλό και του έδειξε, λέει, μέσα σε μία στιγμή χρόνου όλα τα βασίλεια της γης και τη δόξα τους, και του είπε: «Εις εμένα είναι παραδεδομένα, εάν πέσεις και με προσκυνήσεις θα είναι δικά σου». Είναι στο 4ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, και στο 8 εδάφιο λέει: «Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ ψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών, και λέγει προς αυτόν: ταύτα πάντα θέλω σι δώσει, εάν πεσόν προσκυνήσεις με». Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν: «Είπαγε Σατανά, διότι είναι γεγραμμένον: Κύριον των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Ο Λόγος του Θεού του μιλάει με πολλές εκφράσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Τον αναφέρει στην προς Εφεσίους επιστολή σαν ο Θεός του κόσμου τούτου. τον αναφέρει στη δεύτερη προς Κορινθίους τέταρτο κεφάλαιο και λέει το πνεύμα το οποίο ενεργεί τη σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, το λέει τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος. Φανερώνεται λοιπόν ότι έχει δυνάμεις οι οποίες όμως ενεργούνται στους ιούς της απειθίας, δηλαδή στα μη αναγεννημένα πνεύματα, στα πνεύματα τα οποία, όπως ήμουνα και εγώ πάνω σχάρι πριν από 20 χρόνια, δεν είχα δέχει τον Χριστό, ήμουν ένα παίγνιο στα χέρια του εχθρού. Τροποποιούσε, μπορούσε να τροποποιήσει το νου μου, τη σκέψη μου, τι επιδιώξει μου, τι βλέψει μου, τη συμπεριφορά μου. Και το λέω αυτό για να βοηθήσω του φίλου ακροατέ να καταλάβουν. Από την ώρα όμω που έρχεται ο άνθρωπο και με τη χάρη, αυτή είναι η χάρη του Θεού, καταλαβαίνει την αγάπη του Θεού και το έλεος του Κυρίου και ζητάει συγχώρεση από τον Κύριο, έχει τον Κύριο το συγχωρεί, τον αναγεννάει και τον ελευθερώνει και λέει: μας μετέφερε από την εξουσία του διαβόλου εις τη βασιλεία του αγαπητού Υιού του Θεού. Λέμε λοιπόν ότι έχει δυνάμεις ο εχθρός και το ερώτημα είναι: επηρεάζει τον καιρό? Ποιος θα ήθελε να απειλήσει αυτό?
Ήθελα να πω κάτι πάνω σε μια σκέψη
αυτές.
Αυτά που έλεγες και μετά θα πω μια σκέψη δικιά μου. Ότι στο συγκεκριμένο πειρασμό τον οποίο είπες, τον ανέβασε σε ένα όρος πολύ ψηλό και του έδειξε όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών και του είπε ότι θα στα δώσω όλα, αν με προσκυνήσεις. Στην πραγματικότητα αυτό, με μια έτσι απλή, ουσιαστικά θέλει να δώσει στον Ιησού Χριστό, στον οποίο εκείνη τη στιγμή πειράζεται, την πλεονεξία. Δηλαδή, ας πούμε, το ομοχλός τον οποίο χρησιμοποιεί για να τον βγάλει από την πορεία του, να τον κάνει να τον προσκυνήσει, να σταματήσει να προσκυνάει το Θεό και να προσκυνάει το διάβολο, είναι η πλεονεξία.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το... Και σήμερα μπορούμε να πούμε ένας μοχλός τον οποίο πάρα πολύ ευρέως χρησιμοποιεί ο διάβολος, είναι η πλεονεξία. Ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος, θα μου πεις τι σχέση έχει η πλεονεξία με την αλλαγή του κλίματος. Να κάψουμε το δάσος, να πούμε ένα παράδειγμα, έτσι, για να χτίσουμε σπίτια τα οποία είναι ανάπτυξη. Θα βρουν δουλειά οι οικοδόμοι, θα δουλέψει η βιομηχανία του μπετών. Ανάπτυξη. Είναι ανάπτυξη. Μα το δάσος αυτό θα επηρεάζει το κλίμα, έτσι.
Έτσι.
Δηλαδή, η πλεονεξία όμως του ανθρώπου, το να πουλήσουμε τα οικόπεδα, έτσι, να βγάλουμε λεφτά και βρίσκουμε και ένα μανδύα ανάπτυξης σε όλο αυτό το θέμα. Αλλά σημαντικό τι κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία φθοράς. Ναι, λοιπόν, ένα απλουστευμένο παράδειγμα, αλλά υπαρκτό όμως, έτσι.
Νομίζω, Δανίλη, δεν είναι απλώς απλουστευμένο, είναι νομίζω το κέντρο του θέματος. Είναι ακριβώς το σημείο που ακουμπάει το πνευματικό, το υλικό. Και βλέπουμε πώς πραγματικά έρχεται να εκπληρωθεί αυτό που γράφεται μέσα στον Ισαΐα για την ερήμωση της γης, για το πένθος της γης, για την ταλαιπωρία της γης. Και να πούμε το εξής, ότι ο Θεός έβαλε θαυμάσιους φυσικούς νόμους, θαυμάσιους υπέροχους φυσικούς νόμους, τους οποίους ο άνθρωπος όμως λόγω του σκοτίζεται η διανοιά του από το διάβολο, τους αναιρεί μέσα από διαδικασίες έργων σαρκός, ένα των οποίων είναι η πλεονεξία. Να πω το εξής, ένα παράδειγμα, και πώς μπορεί πραγματικά ο άνθρωπος να κάνει καλές επιλογές, αν και στο σύνολό του είναι χαμένος από χέρι, εάν δεν αναγεννηθεί. Μίλαγες για τα δάση. Μία από τις εκατοντάδες, και θα αναφερθούμε σε υπόλοιπες εκπομπές, εκατοντάδες ωφέλειες τις οποίες παρέχει το δάσος στον κόσμο, είναι και η διήλυση και ο καθαρισμός των υδάτων, τα οποία διέρχονται δι' αυτού και καταλήγουν στους υδροφόρους ορίζοντες. Παρένθεσης. Μεγάλη σημασία για μας που καήκαν τα δάση γύρω από τη λίμνη του Μαραθώνος. Όχι μόνο διότι τα φωσφορικά και τα νητρικά θα πέσουν μέσα και καμένες πλαστικές σακούλες και όλα αυτά, αλλά και διότι το νερό το οποίο θα έπρεπε να μπορούσε να διυλιστεί από εδώ και πέρα και να καθαριστεί, δεν θα καθαρίζεται. Να πω ένα παράδειγμα το οποίο διάβασα τελευταία. Πριν από λίγα χρόνια στη Νέα Υόρκη θέλανε να καθαρίσουν το νερό τους, το οποίο πίνουν, και θέλουν να φτιάξουν ένα διυλιστήριο τεράστιο νερού. κάνανε την οικονομικοτεχνική μελέτη και είδανε ότι θα τους τύχιζε 10 φορές λιγότερο αντί να φτιάξουν το δηληστήριο του νερού να καταφυτέψουν τους λόφους γύρω από τις δεξαμενές. Και αυτό κάνανε. Δηλαδή, εκείνο θα ανακαταλήξουμε, ότι ο Θεός, ναι, έχει βάλει φυσικούς νόμους.
Έφτιαξε καλά λία.
Έφτιαξε τέλεια τα πράγματα. Όμως, πάρα πολύ ωραία και εύστοχη η παρατήρησή σου, ακριβώς έρχεται αυτό το πνεύμα τώρα ο διάβολος, ο οποίος ενεργεί στους ιούς της απιθίας και σκοτίζει το μυαλό και δημιουργεί την πλεονεξία, τη σαρκολατρία, την αλαζονία του βίου. Και τα βλέπουμε γύρω μας αυτά και κάποια στιγμή. Έτσι. Και τι να πούμε τώρα. Διάβαζα για την κατανάλωση του χαρτιού. Γιατί τα χαρτιά καταναλύσκονται από τα δάση, τα πούμε αυτά. Ημερησίως ή ετησίως, δεν θυμάμαι, ας πούμε ένα νούμερο, ένας Αμερικάνος έχει 60 κιλά καταναλύσκει χαρτί το χρόνο και στη Σενεγάλη 35 γραμμάρια. Ανισότητες μεγάλες. Φοβερές ανισότητες. Αδικία. Όλα αυτά που προέρχονται από τον εγωισμό, φιλαυτία. Εγώ έχω το πεπόνι, εγώ έχω το μαχαίρι και εγώ κόβω που θέλω. Αυτά που είχε, ποιος τα κάνει όμως, αυτό πρέπει να το δούμε. Ο άνθρωπος, ο οποίος επιτρέπει στο διάβολο να του σκοτίζει το νου.
Ο λογικός άνθρωπος, ε.
Ναι.
Όμως εγώ θέλω να πάω σε μια άλλη διάσταση, στη διάσταση της υπακουής στο Λόγο του Θεού. Επειδή, ναι μεν, ο εχθρός είναι αυτός ο οποίος πάντοτε, ο διάβολος είναι ο εχθρός μας, ο οποίος έχει σκοπό να μας επηρεάσει, να μπει στη ζωή μας, να μας... Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει ο Θεός, ο οποίος προσπαθεί με το δικό του τρόπο να μας κάνει να κάνουμε το θέλημά του. Και μου αρέσει πάρα πολύ στο Δευτερονόμιο, κάτι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, να το διαβάσουμε. Είναι από το ΙΒ κεφάλαιο, ΙΑ, και από το 13 εδάφιο. Και μιλάει ο Θεός και λέει το εξής: «Και αν επιμελώς ακούσετε τα εντολάς μου, τα οποία εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας, να λατρεύετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας», που σημαίνει εδώ μια προϋπόθεση και μια, θα λέγαμε, μια δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός, όπως είπαμε δεν μας υποχρεώνει, αλλά προαιρετικά μας επιτρέπει και μας δίνει δυνατότητα να ακούσουμε με επιμέλεια τις εντολές. Με επιμέλεια σημαίνει με μεγάλη προσοχή, χωρίς επιπολαιότητα. Και να αγαπήσουμε το Θεό, να τον αγαπήσουμε πραγματικά, να τον αξιολογήσουμε και να τον εκλέξουμε στην καρδιά μας, να τον λατρεύσουμε με όλη μας την καρδιά, όπως έκανε ο Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έστεινε θυσιαστήριο πάντοτε, τον ελάτρευε, τον εδόξαζε, και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας, τότε λέει θέλω δώσει τη βροχή της γης σας εν το καιρό αυτής. Ποιος θα κάνει όλα αυτά? Ποιος δίνει τη βροχή πάνω στη γη? Ποιος δίνει τη βλάστηση? Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται εδώ, ο Θεός κάνει μια ιδιαίτερη περιποίηση σε αυτούς οι οποίοι υπακούν στο Λόγο του Θεού. Γιατί η γη ήταν ήδη υποκατάρα. Όταν τα λέει αυτά ο Λόγος του Θεού, είναι η γη είναι ήδη καταραμένη. Παρ' όλα αυτά όμως, σε αυτόν ο οποίος υπακούει στο Λόγο του Θεού και έχει μια ιδιαίτερη σχέση, τότε ο Θεός του υπόσχεται να δώσει μια ιδιαίτερη χάρη και ευλογία. Εγώ, λέει, θα δώσω τη βροχή της γης εν το καιρό αυτής, την πρώιμο και την όψιμο, δια να συνάξεις το σίτο σου και τον ίνο σου και το ελαιό σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα μιλάμε για υποσχέσεις εδώ. Είναι μια υπόθεση υποσχέσεων. Εάν θέλω να πάω καλά στη ζωή μου, εάν θέλω να προστατευθώ, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να ακούσω το Λόγο του Θεού, να το φυλάξω μέσα μου, να τον λατρεύσω, να λατρεύσω το Θεό και να δω το αποτελέσμα του Θεού στη ζωή μου.
Αμήν.
Εγώ, λέει, θα δώσω στον καιρό αυτής τη βροχή και ακόμη, λέει, θέλω δώσει χόρτο εις τους αγρούς σου, δια τα κτίνη σου, δια να τρώγεις και να χορταίνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι μια διάσταση η οποία έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς σε ατομικό επίπεδο, γιατί σε επίπεδο παγκοσμιοποίησης οι άνθρωποι έχουν χάσει πραγματικά έτσι όλο το παιχνίδι, όλη την προσπάθεια. Αλλά σε ατομικό επίπεδο μπορούμε πραγματικά να, να δούμε το χέρι του Θεού στη ζωή μας.
Ναι, αυτό συμβαίνει και μέσα στην προσωπική μας ζωή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος επιστρέψει δια του Χριστού στο Θεό, πραγματικά απολαμβάνει ευλογίες μες στη ζωή του. Και οι οποίες ευλογίες πρώτα-πρώτα είναι πνευματικές. Φεύγει η ενοχή, φεύγει ο φόβος του θανάτου. Του αρέσει η επικοινωνία με το Θεό, αγαπάει τις εντολές του Θεού. Ο Κύριος ανοικοδομεί την οικογένειά του, σώζει τα παιδιά του, η γυναίκα του, τον ευωδώνει στη δουλειά του, τον χρησιμοποιεί στο έργο του.
Εδώ να κάνουμε μια παρέμβολη και να πούμε κάτι που έχει σημασία και θα το αντιμετωπίσουμε πολλές φορές. Οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι άμεσες. Οι εκτελέσεις των υποσχέσεων του Θεού δεν είναι άμεσες. Όταν ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ να δώσει τη γη της επαγγελίας, αυτό έγινε μετά από 600 χρόνια. Mm-hmm. Άρα μην πέσουμε στην παγίδα και πούμε γιατί ο Θεός δεν μου το έδωσε, αφού το λέει ο λόγος του Θεού, το υποσχέθηκε. Ναι. Γιατί δεν μου το έδωσε? Γιατί δεν δουλεύει με το δικό μας ρολόι ο Θεός, έχει ένα δικό του ρολόι. Έτσι, η ευλογία του Θεού θα γίνει οπωσδήποτε, χωρίς να μετράμε εμείς το χρόνο. Πάντως, αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη και πίστη στο λόγο του Θεού. 600 χρόνια πήρε να εκτελεστεί η επαγγελία του Θεού. Σε εμάς δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα πάρει, αλλά ξέρουμε ότι θα έχουμε την ευλογία του Θεού. Θα μας προστατεύσει ο Θεός μέσα σε αυτή την επικίνδυνη εποχή που ζούμε, που λέγεται όχι κλιματική αλλαγή. Δεν φτάνει η λέξη κλιματική αλλαγή. Η λέξη είναι κρίση κλιματικών αλλαγών. Τσουνάμι, βροχές,
αρρώστιες, μεταναστεύσεις.
Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ συγκλονιστικό. Ακούστε. Το 1981 στις Πυρκαγιές κάηκαν 8.000 στρέμματα δάσους.
Για την Ελλάδα.
Για την Αττική μιλάμε.
Αττική,
τώρα. Αττική συγκεκριμένα. Το 1982 κάηκαν 13.600 στρέμματα δάσους. Το 1992 κάηκαν 50.000 στρέμματα. Το 1995 κάηκαν 65.000 στρέμματα. Το 1998 κάηκαν 96.000 στρέμματα. Το 2005 κάηκαν 10.000 στρέμματα από ευκοδάσους, το 2007 50.000 και το 2009 κάηκαν 200.000 στρέμματα. Μιλάμε για κρίση κλιματικής αλλαγής. Ναι. Που σημαίνει ότι του χρόνου, αν ζούμε, μπορεί να καούν 1.000.000 στρέμματα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Ναι, βέβαια. Με εκθετική αύξηση.
Ακριβώς.
Πάντως βλέπουμε ότι... Να πάμε τώρα σιγά σιγά προς το 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Βλέπουμε ότι όλη η φύση συστενάζει, λέει, και συναγωνιά έως του νυν. Δηλαδή βλέπουμε τη φύση πραγματικά ότι στενάζει. Μάλιστα το κείμενο λέει συνοδύνη, βρίσκεται σε οδύνες. Και να το διαβάσουμε μάλιστα, είναι από το 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, που μας πηγαίνει πολύ κοντά στο θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε. Από το 18 εδάφιο λοιπόν, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από τη γραφή του Βάμβα, είναι στη σελίδα 999. Λέει, επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξαν την μέλουσα να αποκαλυφθήσει μας. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή οι κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της τωράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσεις συστενάζει και συναγωνιά, συνοδύνει λέει το κείμενο, έως του νυν. Και ουχή μόνον αυτή, αλλά και αυτή την εσέχομαι την απαρχή του πνεύματος και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής περιμένοντες την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Άρα λοιπόν βλέπουμε τώρα σιγά σιγά ότι μέσα από την παρακοή του πρώτου ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία. Και της αμαρτίας στον άνθρωπο μπήκε ο φυσικός θάνατος, ο ηθικός θάνατος, ο πνευματικός θάνατος και κινδύνευε ο άνθρωπος και κινδυνεύει αν παραμείνει μακριά από το Θεό με τον αιώνιο θάνατο. Και έρχεται τώρα και η φθορά επάνω στη γη. Φυτεύεις ας πούμε ένα δέντρο, χρειάζεται να του κάνεις λίπασμα, ζυζανιοκτώνα, λιπάσματα. Κάναμε λέει την πράσινη ανάπτυξη. Κατά κάναμε τη δεύτερη πράσινη ανάπτυξη με τα φυτοφάρμακα, ας πούμε. Μολύναμε μέσα από αυτό όμως τους, γιατί είπαν οι άνθρωποι ότι ξεπεράσαμε την κατάρα. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε λιπάσματα, είπανε στην αρχή. Μετά είπανε ζυζανιοκτώνα. Αλλά αυτά όμως δημιουργήσανε φοβερά προβλήματα. Και τα οποία έρχομαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε έχουν μολύνει τα πάντα. Έχουμε πολλά να πούμε, αγαπητέ Δανίλ. Θα περάσουμε σε έναν ύμνο και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την εκπομπή.